ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስbስ እግርኛ ንስዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ኣብ መቐለ ናይ ምውላድ ጸገም ዘጋጥሞም ሰባት ውሉድ ዝረኽቡሉ ሕክምና ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ሓደጋ ዝተቓልዑ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ሓንጺጹ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሶምን ገንዘቡን ዘይመለሱ ብሕጊ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝቐነዩ ሰራሕተኛታት ክወፁ እናተጸበዩ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝተሰጋገሩ ተሰሚዑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዑደ ስራሕ ናብ ጁባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ዝብሉ ነስሰዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ መቐለ ናይ ምውላድ ጸገም ዘገጠሞም ሰባት ውሉድ ዝረኽብሉ ሕክምና ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ በቲ ሕክምና ውሉድ ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ተጠቀምቲ ንምዃን ተስፋ ከም ዝገበሩ ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ ነዚ ናይ መኻንነት ሽግር ፍታሕ ዝህብ ዘሎ ማእኸል ሕክምና ኣብ መቐለ ዝርከብ ኣዶ ዝተባሃለ ትካል ሕክምና ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ካብ መኻንነት ምውፃእ ውሉድ ናይ ምርካብ ከይዲ ካብ ለገስቲ ዝርከብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ብምእካብ ዝሳለጥ ኮይኑ ፍቓድ ከም ዝረኸበ እውን ተገሊጹ ኣሎም ነዚ ዘኽእል ፍቓድ ድማ ቅድሚ 3 ወርሒ ዕለት 24 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ካብ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢ መድሓኒትን ጥዕናን ትግራይ ፍቓድ ከም ዝረኸበ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ማእኸል ነዚ ፍቓድ ምስ ረኸበ ብልገሳ ዝተረኸበ ዘርኢ ውዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ብምርኻብ ብዕውት ኩነታት ጥንስ ክፍጠር ከም ዝገበረ ወና ንማእኸል ሕክምና ኣዶ ዝኾነ ዶክተር ሳምሶን ሙሉጌታ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ በዚ መገዲ ዝጠነሰታዱን በዓል ቤታን ቆልዓ ንምውላድ ይፅበዩ ከም ዘለዎ ምክትል ዳይረክተር ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ጥዕና ትግራይ ኣቶ ዮሴፍ ኢብራሂም ከም ዝተዛረበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ካልኦት ተሓከምቲ እቲ ማእኸል ዘርኢ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ካብ ወለንትኛታት ንምርካብ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ዶክተር ሳምሶን ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ድማ እቲ ማእኸል ፍቓደኛ ዝኾኑ ሰባት ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይትን ክልግሱ ፃውዒት ከም ዝገብረ ገሊጹ ኪላ ማሃፀንን ጥንስን ዶክተር ሳምሶን ከም ዝብሎ ብዝተለገሰ እንቋቑሖ ዝወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ክስከም ዝኽእል ማሃፀን እናሃለዎን እንቋቑሖ ግን ዘይብለን ከም ዝኾና ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ኩነታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝልገሰለን እንቋቑሖ ናይ በዓል ቤትን ዘርእን ብምርኻብ ጥንሲ ክፍጠር ከም ዝገብሩ እውን ገሊጹ እዩ ብናይ ተባዕታይ ዘርኢ ልግሲ ዝወልዳ ድማ በዓል ቤትን ናይ ዘርኢ ፈሳስ እናሃለዎ ፍረ ግን ዘይብሉ እንተኮይኑ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ስፔሻሊስት እቲ ብልግሲ ዝተረኽበ ፍረን ዘርእን ናይታ ሰበይትን እንቋቑሖን ተራኺቦም ጥንሲ ከም ዝፍጠር ኣረዲኡ ኣሎም እዚ ሰብ ስራሕ ሕክምናዊ ተዋልዶ እንቋቑሖ ዘርኢ ተባዕታይን ካብ ማህፀን ወፃኢ ኣብ ቤት ፈተነ ከም ዝራኸቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ኣብ ቤት ፈተነ ዝተፈጥረ ጥንሲ ተመሊሱ ናብ ማህፀን ክኣቱ ብምግባር ልሙድ ተፈጥራዊ ናይ ጥንስን ወሊድን ከይዲ ከም ዝቕፅል እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ በዚ ከይዲ ሕክምና ንፈለማ እዋን ቆልዓ ዝተወልደ ብ1978 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኮይኑ ብዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዝተፈላለየ ኣግባብ ማዕቢሉ ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ እናውዓለ ዝርከብ ዓይነት ሕክምና እዩ መርዳእታታት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብርዎ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ምፍጣር ጥንሲ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 5 ሚልዮን ህፃናት በዚ ከይዲ ከም ዝተወለዱ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ቆልዓ ምውላድ ዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን ነዚ ሕክምና ንምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ህንድ ከም ዝጓዓዙ ክኢላ ሕክምና ማህፀን ጥንስን ዶክተር ሳምሶን ዝገልጽ ኮይኑ እዚ ናይ ዓለም ተመክሮ እምበኣርዩ ኣብ ትግራይ ተኣታት እዩ ሃረር ተውልድ ንዘለዎም ሰባት ተስፋኦም ኣለምሊሙ ዝበሃል ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ሓንጺጹ ኣካል ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ውድ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራ ንሓደጋ ዝተቓልዑ መብዛሕትኦም ብሕርሻ ዝነባበሩ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ 15.8 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ከም ዝሓንፀፅ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ፕሮጀክት ግሎባዊ ኣሳላጥ ኣከባቢ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል ከም ዝተመወለ ዝሓበረ ፋኦ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ኤርትራ ድማ ከም መሻርክቲ ከም ዝተሓጋገዝ ገሊጹ ኣሎ እቲ ወፍሪ ብዝያዳ ኣፃደፍ ደዋዊ ምብራቕን ገማግም ባሕርን ኤርትራ ፅንኩር ኩነታት ኣየረብ ዘለዎም ከባብታት ንዝነብሩ ስድራ ቤታት ዝሕግዝ ምዃን እውን ሓቢሩ እዩ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ዝቆመት ፕሮጀክት ከም መስኖ ምፍራይ እንስሳት ዘቤት ምግባፍ ዓሳ መሸጣ ፍርያት ሕርሻን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ንዝዋፈሩ ኣካላት ሓገዝ ብምግባር ብመግቢ ርእሶም ክኽእሉ መነባብሮኦም ከመሓይሹ ዝዓለመ ምዃን እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዩ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሶምን ገንዘቡን ዘይምልሱ ብሕጊ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ አገልግሎት ፋይናንስ ድህነት ናይ ኢትዮጵያ ቦገኑ ገንዘብ ባንክ ዘይመለሱ ውልቀ ሰባት ሓበሬታ ብምክትታል ናብ ተሓታትነት ናይ ምቕራብ መስርሕ ከም ዘካየድ ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ናይ ሲስተም ፀገም ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ገንዘብ ዝወሰዱ ውልቀ ሰባት ክሳብ መወዳእታ ናይሶምን ድሕር ዘይመሊሶም ብሕጊ ከም ዝሓቶም ይፍሊጡ ዘሎ። ብ7 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ስርዓተ ዲጂታል ባንኪንግ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ፀገም ስዒቡ ኣገልግሎት ፋይናንስን ድሕነትን ጥዕና ዘይብሉ ፋይናንሳዊ ስራሕቲ ከም ዘካየዱ ተገንዚበ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ተሓተቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ይመም ከም ዘለውን ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ፀገም ካብ ዘጋጥም ጀሚሩ እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምውሃድ ክሰርሕ ከም ዝፅንሐ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ የሳኖ ድማ ምስ ቢቢሲ ኒውስ ደይ ኣብ ዝገበርዎ ፃኒሒት ዘይገንዘቦም ዝወሰዱ ዓማዊል ክሳብ መወዳእታ ሰሙን ተዘይመሊሶም መንነቶም ንፖሊስ ከም ዝፍለጥ ገሊፆም ኣለው። ብዲጂታላዊ መገዲ እዮም ነቲ ዝውር ፈፂሞሞ ዓማዊልና ስለ ዝኾኑ ንፈልጦም ኢና። እቲ ዝፈፀሞ ተግባር ብሕጊ ሕትቶም እዩ። መንነቶም ንፖሊስ ክነፍልጥ ኢና ክብሉ እውን ተሓንዮም ኣለው። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ የካይዶ ምስ ዘሎ ምምሕያ ስርዓተ ዝውውር ገንዘብ ተታሒዙ ዝሓለፈ ዓርቢ 6 መጋቢት 2016 ዓ.ም ፀገም ኣብ ዘጋጠመ እዋን ብዙሓት ዓማዊል ኣብ ሕሳቦም ካብ ዘሎ ገንዘብ ንላዕሊ ዝውውር ከም ዝፈፀሙ ዕላዊ ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ እዩ። ፕረዚደንት ናይቲ ባንክ ከም ዝብሎ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዝኾኑ ዓማዊል እቲ ባንክ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝበፅሖ ብምሕሳብ ገንዘቦም ብምዝዋሮም መንነቶም ዘይፍለጥ መሲልዎም ነይሩ ብምባል ኣቶ ኣቤ ኣብዚ እዋን እቲ ዝፈፀሞ ዝውውር ገንዘብ ስለ ዝተፈልጠ ዝወሰድዎ ገንዘብ ባዕሎም ዝመለሱ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲየትድ ፕረስ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ፀገም ኣብ ዘጋጠመ እዋን 2.4 ቢልዮን ብር ወይ 40 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። ፕረዚደንት እቲ ባንክ ኣብ የሳኖ ግና ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ መጠን ገንዘብ ካብቲ 40 ሚልዮን ዝተብሃለ ዶላር ዝወሓዶ እዩ ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝቐንዩ ሰራሕተኛታት ክወፁ እናተፀበዩ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰጋገሩ ተሰሚዑ። ናብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዱር ንምፅራግ ተዋፊሮም እንከለዉ ብሓይልታት ፋኖ ብ26 ለካቲት ከም ዝተጨወዩ ዝተገልፁ 272 መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ተስፋ ተነቢርሎም ዝነበረ ናይ 100 ሰዓታት ናፃ ምልቃዕ ከም ዘይተፈትሑ ስድራ ቤቶም ገሊፆም ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቶም ጭውያዙ ተገብረሎም ሰባት ካብ 72 ክሳብ 100 ሰዓታት ኣብዘሎ ክፍትሑ መደብ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እዩ። ነቶም ዝተጨወዩ ሸቃለ ዝቆፀረ ትካል ኒኮቲካ ትሬዲንግ ድማ ንምፍትሖም 4 ሚልዮን ብር ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ከም ዝኸፈለ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ካብቲ ሒዝቦም ዝነበረ ጉጅለ ወፂኦም እናኸዱ ብካልእ ዕጡቅ ጉጅለ ተጨውዮም ተወሳኺ 6 ሚልዮን ብር ይሕተቱ ከም ዘለዉ ሓላፊ ፕሮጀክት ትካል ኣቶም ልጌታ ኣለነ ከም ዝነገሮ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ ኣሎ። እንተኾነ እቲ መጠን ክፍሊት ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ክኸፍሎ ከም ዘይክእል እቲ ትካል ገሊጹ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ካብ ዝጭወዩ 23 መዓልታትን ተቑፀሩካ ናብ ስራሕ ክኸዱ ዝኣዘዘ መንግስቲ ክልል ደቡብ ኮነ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሰራሕተኛ ንማሕበራዊ ጉዳያትን መሰሎም ንምሕላው ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ የለን ክብሉ እዮም ስድራ ቤቶም ነቒፎም ዘለዉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዑደት ስራሕ ጁባ ከም ዝኣተወ ተሰሚዑ። ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ልኡኽ ዑደት ንምግባር ናብ ደቡብ ሱዳን ጁባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንዘቕረበሉ ዕድመ ስዒቡ ንክልተ መዓልታት ዑደት ስራሕ ናብ ጁባ ከም ዝኣተወ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ጁባ እንትበፅሑ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ሃገርን ከም ዝተቐበልዎምን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድሕሪ ተቀባብላ ምስ ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይቲ ሃገርን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ክልቴን ሃገራት ተድሂቦም ከም ዘቶ እዩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዘቶኦም ኣብ ዘዋስኑ ከባብታት ዘተኣማምን ፀጥታ ንኽህሉ ኣብ ጉዳይ ሰላም እቲ ዞባ ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእሉ ሓሳባት ከም ዘርዓል እውን ተሓቢሩ ኣሎ።